Moi peliystäväni. Jorma Vuoksenmaa tässä podcastissään sunnuntaina 16. päivä 6. noin kello 2 iltapäivällä. Tässä jaksossa käsittelen lohkot C-F, eli nämä lohkot, jotka eivät ole vielä aloittaneet pelejään. Ja sitten luulakseni tuossa iltapäivällä teen vielä toisen jakson lohkoista A ja B, joissa yhdet ottelut on jo pelattu. Ja sivuan sitten näitä mestaruusvetoja ja muita vähän näissä molemmissa. Menen nämä 4 pelaamatonta lohkoa käänteisessä järjestyksessä, jotta tämä jakso säilyttää helpon kuunneltavuutensa mahdollisimman pitkään, kun asiat eivät vanhene niin nopeasti kuin mitä ne vanhenemiset, jos aloittaisin C-lohkosta. Tai eiväthän nämä nyt loppujen lopuksi vanhene, pikemminkin päinvastoin, sillä näiden turnausmenestystemme salaisuus 40 vuoden aikana on ollut nimenomaan se, että emme reagoi liikaa pelattuihin otteluihin. Ei näistä ensimmäisistä esimerkiksi A- ja B-lohkon otteluista ole nyt voinut niin kauheasti oppia. Monet oppivat liikaa ja äänestävät rahoillaan sitten vähän typerästi ja kerroinvääristymiä syntyy, kun ihmiset ylireagoivat ottelun lopputulokseen, eivätkä niinkään näkemäänsä tai näkemiinsä syvällisiin asioihin, joten tähän rönsyyn lähdin nyt siitä, että kyllä nämä kaikki jaksot säilyttävät aika hyvin kuunneltavuutensa, kun niitä sitten korjaa järkevillä olennaisilla havainnoilla turnauksen edistyessä. Mutta okei, lohko on F ja siellä olen kovin Portugal-myönteinen Ronaldosta huolimatta. Sanon näin provosoivasti sen takia, että Portugalin kanssa olemme hitusen ristiriitaisessa tilanteessa, kun muutoin varsin tasapainoinen ja tuollainen minun filosofiaani profiililtaan täsmäävä joukkue saa riveihinsä Ronaldon, joka varmastikin vahingoittaa Portugalin pelillistä arvoa ja kertoimia paljon enemmän kuin mitä hänen pelillinen hyötynsä on. Vedonlyössä pitää olla eri mieltä kuin muut ja puhun näin vahvoin äänenpainoin siitä, että Ronaldon tapaiset supertähdet lähes poikkeuksetta ovat vedonlyönniseltä arvoltaan negatiivisia, koska vaikka he ovat maailmanhuippu ja Ronaldon tapauksessa yksi kaikkien aikojen jalkapalloilijoista, niin totta kai miljoonat ihmiset ottavat tämän huomioon aivan liiaksi, ja kun ketään väheksymättä monien vedonlyöjien tuollainen maailmankuva ja taju sille, että mitkä asiat vaikuttavat todennäköisyyksiin ja kuinka paljon, kun nämä asiat eivät ole kunnossa, niin he sitten palvovat näitä Helsingin Sanomien ja muiden lehtien eniten otsikoimia pelaajia ja käyttävät näihin sokeasti pelimerkkejä ja vahingoittavat kertoimia. Eli menen näin pitkälle, että Portugal olisi paljon vielä parempikin pelikohde ilman Ronaldoa, koska muilta osin se on tosi tasapainoinen joukkue, hyvä puolustus, hyvät keskikenttäpelaajat ja noin laajasta jalkapallokulttuurista, kun mitä Portugali on, niin aina tuntuu löytyvän noita hyviä hyökkääjiäkin, vaikka he eivät ehkä olekaan heti ihan Ronaldon maineessa. Mutta Ronaldon rasituksista huolimatta olen pelannut Portugalia voittamaan näitä alkulohkon pelejä ja harkitsen sen pelaamista myös lohkovoittajaksi matalillakin kertoimilla. Myös tuossa mestaruusvedonlyöntibuukissani, mitä pyörittelen vuodesta toiseen varsin hyvällä menestyksellä vedonlyöntipörsseissä, niin siellä yritän voittaa Portugalilla. Ja Ronaldosta vielä yksi juttu, että jos tuo nyt saattoi kuulostaa oudolta tämä, että Portugali on pelikohde Ronaldosta huolimatta, niin kerrotaan, että hän on paikoitellen aika vaikea tuolla pukuhuoneessa ja joukkueen dynamiikalle, ja olen aina hyvin epäileväni myös näissä tilanteissa, kun joku pelaaja tai joukkue ei saa kilpailullisia pelejä, että näissä Saudeissa tai Emiraateissa pelaavista huipuista en laske niin suurta hyötyä kuin mitä useimmat. Samaa filosofiaa olen soveltanut monta vuotta esimerkiksi skotlantilaisissa joukkueissa, eurokupeissa, koska nekään eivät saa jatkuvasti sitä parasta vastustajapelituntumaa, mikä pitää vireessä ja kehittää. Sama juttu esimerkiksi PSG:n kanssa Mestarien liigassa, mutta yritänpä taas pysyä nyt tällä pääraiteella. Tunnet varmaan nämä minun hommat ja olen valitettavan nopeasti ajatteleva ja sitä kautta innostuva ja rönsyilevä, joten kesto pahoittelut, mutta minkä tällä ikää enää luonnolle voi 61-vuotiaana. Mennään Turkkiin. Tässä on joukkue, jonka otteisiin kannattaa reagoida. Yleensä hän sanon, että älä reagoi liikaa, älä ylireagoi, mutta Turkki on niin vaikeasti ennustettava, että näillä fiksuillakaan ennustavilla tekijöillä ennen turnausta ei välttämättä tavoita sitä mielentilaa, mikä temperamenttisessa joukkueessa voi olla jotakin täydellisen hurmoksen tai sitten viimekertaisen vetkuilun välillä. Turkin tuo viime turnaus oli katastrofi ja se maksoi minulle rahaa varsinkin alkuotteluissa. Potentiaa tässä joukkuessa on. Sopivasti toistan sellaista fanaattisuutta, mikä nostaa joukkueen suoritustasoa vielä sen oikean perusluokan yläpuolellekin. Ja sitten tiedät palvon puolustuksia, puolustuksen keskustaa, palloja voittavia keskikenttäpelaajia. Ja tässä merkityksessä Turkki on materiaaliltaan laaja, kelpo joukkue. Olen turkkimyönteinen ja olen pelannut sitä. Näihin siis. No joo, mestaruuksiakin jollakin 120 kertoimilla kauppatavarana. Näistä mennään sitten taas ulos, kun saadaan hyviä hintoja, jos joku suuryllättäjä, niin kuin muuten tässä tapauksessa Turkki, Ukraina, Serbia lähtisi runaamaan oikein mainiosti, mutta en siis haaveile Turkin mestaruudesta, mutta tiedän, että tuo 120 kertaa löytyy mestaruusveto on mainiota kauppatavaraa sitten, kun alkaa tuo pudotuspelikaavio muotoutua ja kaikki nämä palapelin palaset lohksahdella. Mutta heti Turkin jälkeen seuraavaksi sitten käsittelyyn mahdollisesti näiden alkulohkojen suurin buukkausjoukkue tai joukkue, ketä vastaan olen mennyt ja ehkä menen lisää eniten. Se on tsekki. Joukkueen materiaali on varsin rajallinen. Tätä coachia pidän todennäköisesti miinusvalmentajana, vaikken vielä riittävän aineiston puuttuessa voi nyt niin mennä kovin suurella suulla vannomaan. Senhän tiedät, jos olet minua vuosikausia seurannut, että jotkut näistä manageri- ja coach-arvioista menevät totta kai aivan päin honkia, koska joku vanhempi coachi saattaa oppia jotakin, parantaa tapojaan tai korjata aikaisemman uransa epäonnen. Ja joku nuori coach, joihin suhtaudun aina varauksellisesti, kunnes he näytöllään toisiin todistavat, niin totta kai näiden joukossa on tulevia huippuvalmentajia, mutta paras tapa käsitellä jalkapallossa varsin tärkeää valmentajainformaatiota, samoin jääkiekossa tärkeää, on antaa arvoa pitkään hyvin suorittaneille valmentajille ja unohtaa tämä näiden kompleksisten, ymmärrysharhaisten, nuorten urheilutoimittajien viisastelu, että ei ole uudistunut ja ei ole uudistunut pelikirjaansa ja on menettänyt pelaajien kunnioituksen. Ja ihan just name it, niin siis se on jotakin, en voi sille mitään, että jopa kiihdyn vähän, koska nyt tämä ilmiö, mikä nuorella toimittajilla palkitsee typeryydessään fiksut urheiluviranlyöjät, niin sama toimittajien ymmärrysharha ja suoranainen typeryys ja paikotellen myös käsittämätön halu vaikuttaa asioihin, niin yhteiskunnallisissa asioissa se on todella vahingollista. Se hämärtää ihmisten maailmankuvaa ja vaikeuttaa äänestämispäätöksiä ja luo poliitikkoihin paineita ja lisävääristymiä ja näin poispäin. Ja nyt menin kauaksi tästä valmentajien arvostuksesta, että luota sinne kylmiin tilastoihin ja siihen, miten joukkue on suorittanut, miten jonkun valmentajan joukkueet ovat suorittaneet pelaajabudjetteihin nähden ja selvittäneet kriisejä, miten valmentajat käyttäytyvät median edessä ja millaisen vaikutelman he antavat. Katso näitä. Äläkä tosiaan sitä, että milloin Markku Kanervaa ruvetaan puuhaamaan erotettavaksi tai Arsene Wengeriä tai luultavasti kaikkia näitä, Kula Ruota ja kaikki, ties ketä. Että Viktor Tihonovia nyt eivät voineet vaatineet erotettavaksi, kun tuo Neuvosto-Venäjän kuri ja Helsingin Sanomiakin selkeämmin kannan ovaava lehti Pravda oli Tihonovin puolella, mutta kyllä hyvätkin coachit kyytiä saavat. Ja nyt takaisin tähän pääraiteen, eli siihen, että Tsekin valmentajaa ja ehkä koko organisaatiota pidän hitusen kyseenalaisena. Joukkueella oli myös varsin rajallinen materiaali, ja kun olin tehnyt omat voimalukini ja samaten työntekijän olivat tehneet, ja olimme yhden pisteen sisällä toisistamme, ja markkina on vaikka miten paljon meitä korkeammalla Tsekin kanssa, niin joudun ihan istumaan alas ja istuttamaan ymmärtäväiset ystäväni alas ja pohtimaan, että mikä tämä homma on. Ja tulimme kyllä siihen tulokseen, että mahdollisesti me olemme enemmän oikeassa Tsekin kanssa kuin markkina, joka saattaa tuijottaa noita viimeisiä ottelutuloksia vähän liikaa. Ja kun tuntuu, että ihmisillä ei ole oikein samanlaisia valmiuksia kuin meillä mitata joukkueiden materiaalia, todellista suoritustasoa niin hyvin, niin ehkä kaikille ei ole valjennut, miten rajallinen on Tsekin pelaajamateriaali ja syteen niin kuin tapaan, varsinkin tappion hetkellä näitä ideoita, niin nauraan, mutta nyt menee kyllä syteen ja omia teitäni ja kun miehen pitää ottaa kantaa, lyödä vetoa, muuten jos oltaisiin kokea markkinan kanssa samaa mieltä, niin ei muodostuisi vetoja, ja kun tuntuu, että olen nyt 40 vuoden aikana ollut paljon useammin oikeassa markkinaan nähden, kuin mitä markkina minuun nähden, usein se, muuten se todelliseksi mitattava arvio jostakin asiasta asettuu sellaiselle janalle, mikä on 1/3 mitta minusta ja 2/3 mittaa markkinasta. Ja markkina viisastuu koko ajan, mutta vielä tässä on pikkuinen etu ja siksi en nyt kehota sinua pelaamaan tai buukkaamaan, mutta omat rahani ovat Tsekkiä vastaan eri pelimuodoissa. Ja sitten Tsin Sakartvelo, eli Georgia, noin he muuten kannustavat joukkuettaan Tsin Sakartvelo, ja tuossa nuorekkaassa eteenpäin pyrkivässä omia vaikeuksiaan omassa maassa on kova hurmos tsemppi kansallistunto, kun tähän poliittiseen tilanteeseen ja suoranaisiin Venäjä-uhkiin alkaa liittyä tällaista jalkapallotuhkimotarina. Tämän sanottuani Georgian materiaali on kerrassaan rajallinen tätä yhtä supertähteä lukuun ottamatta, mutta joskus tsemppi kantaa pitkälle ja esimerkiksi Georgia tasoituksella Tsekkiä vastaan on mitä luultavimmin hyvä veto ja jos pystyt toteuttamaan sen ennen kuin ottelu on vuorossa, niin saat luultavasti paremman väljyn, siis lisäarvon, edun, hyödyn, EV, mitä tahansa. Koska jos olemme oikeassa, niin markkina saattaa oppia Tsekin meidän arvauksemme mukaan siis heikoista suorituksista ja vastaavasti syttyä, jos Georgia on osoittanut jotain hyvää. Lohkoon E ja aloitan siinä Ukrainasta, koska siinä on vähän samankaltaisia elementtejä kuin tässä Georgiassa, mutta vielä paljon korkeammalla, ratkaisevammalla tasolla. Eläkemiehet, teistä saatette muistaa tämän ihme jäällä tapahtuman, kun oliko se nyt Calgaryn olympialaisissa USA:n yliopistojoukkue päihitti suuren ja mahtavan Neuvosto-Venäjän. Ja tuo mahdollistui vain hurjalla henkisellä uholla, lähes vihalla, ideologia ottelulla vapaa maailma vastaan vasemmisto-Venäjä. Ja väitän, että vielä tuota motivaatio, tsemppi, taistelutilannetta suurempi, tällainen näkymätön henkinen etu on Ukrainalla. En ihan joka vuosi juttele tällaisista vedonlyöntiin vaikuttavista asioista, joita ei voida mitata millään konkreettisella mittarilla. Vältän näitä yli kaiken, vältän puhumasta identiteetistä ja pelitavasta ja kaikesta tästä, mistä nyt lehdet soopaavat. Mutta tässä Ukrainan tapauksessa tuo jotakin aivan karmeaa, erikoista, sytyttävää, ihmismielen dynamiikkoja muuttavaa, kun joku vielä 5 vuotta sitten monien suomalaisten eliitti-ihmisten arvostama ja veljeilyn kohde Venäjä hyökkää Ukraina. Hyökkää riippumattomaan vapaaseen maahan. Ja se totta kai vaikuttaa pelaajiin Ukrainan maajoukkueessa, jos he tietävät, että rintamalla katsotaan näitä otteluita ja Ukraina tekee tämän asian hyvin, siis pelaajat ovat yhteydessä rintamamiehiin ja siitä muodostuu kaksisuuntainen tsemppidynamiikka ja tuollainen, jos ajattelet, hyvien joukkueiden pelaajia, joilla on elämä kunnossa ja rahaa pankissa ja fanit enemmän kritisoivat kuin kehuvat ja media on hankala, niin se psykologinen toimintaympäristö ei ole niin hyvä kuin Ukrainan pelaajilla. Koska Ukrainan pelaajilla on vain voitettavaa, hyvien joukkueiden pelaajat totta kai heillä on kunnianhimoa, mutta rahallisesti, mainillisesti, statuksellisesti, omien elämänkokemusten kirjossa yksi Euroopan mestaruus lisää näihin kaikkiin aikaisempiin menestyksiin. Ei varsinkaan ihan näillä aivan huippumailla ole ihan samanlainen juttu kuin mitä esimerkiksi jo pitkälle meno turnauksessa olisi Ukrainalle. Joten hyvä, tämä täysin poikkeuksellinen henkinen tila, mitä tästä on nyt jo minuuttikaupalla perustelut ja saarnannut, vaikuttaa pelaajiin, mutta yleisöön, sen fanaattisuuteen, neutraaleista saksalaisista Ukrainan puolelle tulee eri otteluissa todella moni. Ja sitten tämä, mistä saa mahdollisesti jopa somevihaa tai typeryksen maineen, no toisaalta se minulla on jo, niin väitän, että jossain alitajuisella tasolla, kun tehdään nopeita ratkaisuja, niin myös erotuomareihin vaikuttaa tämä Slava-Ukrainin homma. Kaikki me olemme ihmisiä. Ja kun koko yleisö, mutta myös laajalti maailman sympatia on Ukrainan puolella, niin ei ole helppoa viheltää marginaalista rankkaria Ukrainaa vastaan. Joten nyt olen perustellut tärkeimmän Ukrainassa olevan taistelutahdon ja tsempin, mutta tuo joukkue on varsin kelvollinen. Katsopa millaisissa seuroissa nämä pelaavat, tällaiset pelaajat, millaisilla näytöillä. Ja sitten olen pelannut Ukrainaa 90-luvulta, koska jostain syystä se on tuollainen arkinen, ei vedonlyönnillisesti populääri joukkue. Ja tämä Ukraina tason aliarviointi ei ole vielä hinnoissa. Ja se kompensoi sitä, että nyt totta kai myös sympatiavetoja tulee Ukrainaan, että tuo yleisön sille antama kannatus ihan pikkuriikkisesti liedentyy tällä, että jonkin verran Ukraina voisi kerätä sympatiasta johtuvia ylimääräisiä vedonlyöntipanoksia, mutta sitten tosiaan, kun joukkueen perustasoa ei ymmärretä, niin tuo asia tasoittuu. Ukraina on hyvin johdettu joukkue ja sitä olen pelannut näihin alkulohkon vetoihini. Lukaisenpa muuten vielä näiden joukkueiden voimaluvut, jotka unohtuvat tuossa F-lohkossa. Ne ovat Portugali 72, Turkki 48. Tähän muuten on laskettu mukaan yhtä tärkeää asiaa, mitä äsken Turkin kohdalla sivunnut, kotietua. Turkissa on, taikka siis Saksassa on turkkilaisia siirtotyöläisiä valtava määrä. Ja heillä on hyvä tuollainen jalkapallofanatismi. Erityisesti Berliinissä ja Ruhrin alueella turkkilaisia on paljon. Sieltä kyllä hakeudutaan Turkin peleihin, vaikka sitten viimeisillä palkoista säästetyillä euroilla. Ja sitten kun siellä karnevaaleissa ottelussa ollaan, niin pidetään kyllä fanaattista elämää, joten lasken Turkille toiseksi suurimman kotiedun heti Saksan jälkeen. Vaikka voisi äkkipäätä ajatella, että vaikkapa rikkaasta naapurimaasta Sveitsistä tulisi kosolti kannattajia omiensa tueksi. Mutta siis näissä voimaluvuissa on oletetut kotiedut mukana. Ja Turkki oli siis 48. Tsekki, hakatkaa minut sitten, mutta vain 37. Georgia 28. Ja sitten E-lohkoon. Belgia 55 ja Ukraina kaiken tämän puhutun jälkeenkin siis vain 47, mutta väitän, että useimmat ihmiset kohtelevat Ukrainaa intuitiivisesti, kun kaikilla nyt on oman päänsä sisällä joku voimaluku, vaikka niin ei muotoillu, niin ihmiset eivät kyllä Ukrainaa rankkaa näinkään korkealle, vähän alle keskitason joukkueeksi siis. Slovakia vain 34 ja Romania 29. Otan nämä vanhan Itäblokin sellaiset joukkueet, joita ei niin syvällisesti tunnettaa pelaajia, pystyy arvioimaan oikein kuin palkkojen ja markkina-arvojen ja seurojen perusteella, niin en näistä tarinoita pitkään, kun ollaan rehellinen ja en tiedä itse luultavasti näistä enemmän kuin minä, mutta Slovakia olikin melkoisen kalpea materiaali ja en tuosta coachistakaan ole ihan varma, mutta kun minulla on oma filosofia, ehkä ymmärrysharhaan perustuva, miten joukkue kuuluu rakentaa, peli ei kerro minulle kaikkea, mutta olen nyt miettiä vähän vektoreita ja peittämistä ja liikkumista ja dynamiikkaa ja laukaisualueita. Ja niin kun ajattelen paljon pallopelejä, vaikka opintoni ovat vielä aivan alkuvaiheessa, niin Slovakia on ryhmitykseltä ja pelitavalta juuri tuollainen keskusta vahva joukkue, mikä saattaa sillä kompensoida tätä tasoaan. Ja Romania on sitten minulla tosiaan 29. Vedonlyönnissä puolustuksen jalkapallo aiheuttaa usein aliarvostusta ja sitä kautta ylikertomia, varsinkin tasoitusvedoissa ja andereissa, mutta nyt tämä Romania saattaa olla jo yli rajan, ylipuolustuksellinen. Ja materiaaliltaan todella rajallinen. ei tule rikkaaksi, kun alkaa miettiä, miten huono joukkue olisi vielä huonompi. Ja, kun joskus useimmat pelikohtina ovat siis eläviä altavastaajia, aliarvostettuja altavastaajia. Ja silti tietenkin joskus joudun pelaamaan overit ja joskus joudun pelaamaan suosikkeja, joskus joudun menemään johdonmukaisesti sellaisia heikkoja joukkueita vastaan, jotka mielestäni ovat vieläkin heikompia, kyllä. Mutta kun katson sitten kirjanpitojani, niin valitettavan usein käy, että eivät ne olleetkaan ihan niin heikkoja. Meihin ihmisiin, myös minuun, on sisäänrakennettu sellainen ihmeellinen mekanismi, että lyöty on helppo lyödä ja jalkapallossa on niin paljon kivompi toivoa niitä joukkueita, minkä niin on helppo samaistua ja voittamisia ja riekkua kansan mukana, joten tämä on niin vaarallista leikkiä tämä, että sanon, että Romania voi olla tosi huono. Mutta välillä niin tuntuu ja yritän tiedostaa tämän mekanismin olemaan varovainen ja silti pläsäytän Romania 29 ja olen joutunut lyömään vetoja sitä vastaan. Ja sitten ryhmään D, luenpa ensiksi sarjatulella nämä voimaluvut, etten eksy liikaa sivuraiteille tai unohda. Ranska jopa 78. Se on minulla kisojen vahvin joukkue ja kotiedollaankin Saksa tulee vain suurin piirtein rinnalle. Eli jos nyt tämän päivän sunnuntaan 16.6. informaatiolla Ranska kohtaisi Saksan, niin loppuun asti pelattaessa olisin 50-50, buukkaisin 1-95. Mutta totta kai moni asia vaikuttaisi, jos tuollainen ottelu todellisuudessa tulisi ja tulee. Mutta ajan takaa siis sitä, että kotietu korjattuna Ranska on edelleenkin kisojen jaetusti tai jopa jakamatta niukasti paras joukkue. Ranska siis 78. Hollanti vain 59. Tästä tulee tukkapölyä, mutta lyö vetoa minua vastaan jossain maailmanmarkkinoilla ja sitten katsotaan, miten käy. Se ei auta mitään, että jälkikäteen sanotaan, että Vuoksenmaalla oli väärä Hollanti-näkemys. Tapaan lyödä vetoa näillä arvioilla. Itse asiassa juuri tämä vedonlyönti oli syy, miksi nämä podcastini tulevat nyt vasta sunnuntaina, kun jo 2 päivää turnausta on pelattu, mutta kun peijakas, minun ammatti on urheiluvedonlyöjä. Ja tietysti myös tiedonvälittäjä, mutta urheiluvedonlyönti tulee ensin. En ole uskottava tiedonvälittäjä, jos en välitä tietoa siitä, miten löin vetoni, jos en ole rahoillani omieni takana. Ja sen takia en oikein voi mennä siinä järjestyksessä, että tekisi podcasteja ja sitten jättäisi nämä lukemattomat turnausvedot ja erikoisvedot lyömättä. Ja koko tämä operaatio avustajineen junailematta, joten nyt olen rönsässä 2, eli siinä, että tämä turnauksen vedonlyöntitilanne on siis tämän päivän informaation mukaisesti. Ja olen siis jo nähnyt Saksan tuon hyvän, mutta oudon Skotlanti-peliin. Mutta sitten Itävallan voimalukuunsa 46 ja Puolan 36. Mutta Ranskasta. Josko sanoin, että Slovakia on ryhmitykseltään filosofiani mukainen, niin Ranska on sitten sitä ihan täydellisesti ja sen ansiosta olen Ranskalla voittanutkin hyvin näinä Deschampsin aikaisina vuosina. Hyvä koutsi tosiaan tuli tässä nyt mainittua, mutta sitten se, miten joukkue on rakennettu taktisesti. Ja pidän ajatuksesta, että laidoltakin on voimaa tulla, mutta että meillä on kookas, vahva target-hyökkääjä, Firu vaikkakin vanhenen, mutta kyllä edelleen mies paikalla ja sitten Griezmann häränsänä takana ja keskikentällä on pallonvoittajat ja laitapakit pystyvät tekemään nämä asioita ja nousemaan olematta yliaggressiivisia. Nyt kuulin jo puheenvuoropyynnöt aiheesta keskuspuolustajat, mutta uskon, että nämä nykymiehet ovat korvanneet entiset ihan hyvin. Ja sitten kun on pallonvoittaja, tuollainen pelitapa ja kaikenkaikkisesti, niin tiedostan, että keskuspuolustus on muuttunut, mutta en pidä sitä todennäköisesti ainakaan isona ongelmana ja muutan sitten mieleni, kun olen katsonut ensimmäistä peliä jonkin hetken, vaikka peli ei kerrokaan minulle kaikkea. Ja tämä Ranskan tuosta ryhmitys- ja taktiikkapelitapa-asiasta, mutta sitten ei tässä tarvi alkaa viisastella ja päteä pelitavalla tai ryhmityksellä, kun puhtaasti katsoo noita pelaajia, niin onhan Ranska pelaajistoltaan esimerkiksi Saksaakin vielä selvästi vahvempi. Ja nyt tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta olin siis palannut Saksaan, minkä Twitterissä todistin jo ennen lyömäni vetoa, kertomalla 1,05 menemään lohkostaan jatkoon, ja samoin pelasin Ranskaa kertomalla 1,05 jatkamaan. Kokeneemmille seuraajille tai kuuntelijoille tämä on itsestään selvää, mutta jollekulle vedonlyöntiä vain harrastavalle tämä aloittajalle voi kuulostaa pöyristyttävältä riskeerata 20 yksikköä yhden voittamiseksi. Mutta tuollainen veto on massiivisen hyvä sellaisessa tilanteessa, missä esimerkiksi on 97% mahdollisuus voittaa veto ja saada sille kerroin 1,05, koska tuo tuotto-odotus kerroin kertaa todennäköisyys nousee yllättävän korkeaksi, ja sitten kun useimmat vedot osuvat, niin tämä on paljon parempaa hommaa kuin vaikkapa pelata kertomalla 10 miljoonaa edullisia ravirivejä, joiden osumismahdollisuus on 1/3 miljoonasta. Tuollainen ravirivi on huikea 333% investoinnista keskimäärin palauttava veto, mutta kun ne peijakas osuvat niin kovin harvoin. Joten Ranskan ryhmävoittoveto taisi saada siitä 1,65, niin senkin olen lyönyt, ja nyt kun Itävalta ja Puola ovat täysin riittämättömiä ja Hollanti ei kohta perustelujen mukaisesti ole mielestäni likimainkaan Ranskan tasolla, niin tässä sitten näkymätöntä lisäarvoa Ranskassa niin paljon. Työntekijäni laskivat auki, että Ranska yli 6,5 pistettä tässä lohkossa olisi vielä parempi veto kuin ryhmävoittaja. He tapaavat olla kyllä minua oikeammassa ja käyttävät koneet ja tietävät nämä jutut. Sait tässä ilmaiseksi sellaisen pelisuosituksen, jota ESPC:n tuolla maksullisessa palvelussakin on. Ja tässä kohtaa muuten täytyy sanoa yksi juttu. Että vaikka olisit voittava pelaaja, vaikka ottaisit nämä podcastini ideat omiesi rinnalle ja parantaisit vielä menestystäsi kriittisesti ja näin poispäin, niin uskon ihan vakaasti, että Suomessa ei ole miestä, kenen ei kannattaisi ostaa ESPC:n informaatiota. Huonot pelaajat nousevat melkein omilleen, vakavat harrastajat omilleen, kaikki ihan hupivedolleetkin saavat vedostaan paljon enemmän irti, kun useammin ollaan lähempänä ESPC:n informaatiolla. Puoliammattilaiset parantavat tuottoaan ja ammattilaisetkin ehkä, mutta vähintäänkin välttävät turhia virheitä, kun käyttävät ESPC:n arvioita tuollaisena verrokkina, reality check sparraajana, vastaväitteenä, mitä tahansa, joten suosittelen, että ostat tämän todella edullisen ESPC:n EM-kisapaketin, kun saat siinä samassa paketissa kaikki muutkin vetomme tältä EM-ajalta tuonne heinäkuun puoliväliin samalla hinnalla, mutta jos et sitten jostain syystä tuota palvelua halua käyttää, niin käytä sitten näitä omia arvioitamme omiesi ohella, ja korostan, että tuolta maksullisesta tuus, me saat siis todella paljon kerroraa ja pelisuosituksia ja tämän tällaisia, että tämä on vain tämmöinen kooste ja pintaviilto, jota tässä nyt sinulle välitän palveluksessasi. Joten nuo perusteet sille, miksi maksullisissakin palveluissa on ranskavetoja, miksi löin itse noita yhtä lailla, niin kuin nyt lyön näitä vetoja, mitä asiakkaanikin lyövät. Ja pidän nämä asiat mielessä myös varsin tuottoisessa live-treidaamisessa. Hollantiin. Tiedät, että en näistä kokoonpanon muutoksista ja yksittäisistä pelaajista liikaa saarnaa, mutta De Jongin putoaminen Hollannin kokoonpanosta oli merkittävä isku. Hän on noita pelaajia, joita minä arvostan vielä enemmän kuin mitä tuo markkina kokonaisuudessaan tekee. Eli kun tuollainen pelaaja putoaa kokoonpanosta, niin joukkueen pelin arvo putoaa. Ja jossakin tilanteessa esimerkiksi, kun median ja fanien palvova supertähti loukkaantuu ja hänelle tulee tilalle kelpo pelaaja, joukkueen taktiikka adjustoituu, niin tällainen poisjäänti saattaa parantaa joukkueeseen kohdistuvien vetojen tuotto-odotuksia. Joten käänteisiäkin tilanteita on, mutta De Jong on vedonlyönnillisesti paha takaisku Hollanti vedosta haaveileville. Sitä paitsi Depay on kuulemma aikamoisen altis uudelle hajoamiselle. Joten nyt nämä pelaajauutiset ovat Hollantia vastaan puhuvia juttuja, mutta eniten, ja taas kerran siten, että mikä ei näy vedonlyöntimarkkinassa, on se, että Hollannin valmennus heikkeni Koemanin tultua puikkoihin merkittävästi. Ei hän ole samalla päivällä puhuttava mies Van Halen kanssa, ja en kuuntele mitään vastaväitteitä, että miten viime pelit ovat menneet tai mitä silloin tai tällöin. Nyt näistä miehistä on näyttöä sen verran, että uskalla laskea Hollannille selkeän valmentajamiinuksen. Ja Hollanti on ehkä sellainen vara Englanti, että se on ihmisten niin kuin neutraalien harrastajien välillä sellainen toiseksi populäärein joukkue. Hollanti on hankkinut tuon brändin kauniilla jalkapallollaan ja ehkä jalkapallon kehittämismaana ja lukuisilla hyvillä valmentajilla. Suomesta puhuttaessa Jari Litmasen Ajax-vuodet ovat tuoneet Hollanti-arvostusta, mutta siis jos loppuelämä pitäisi pelata Hollannin puolesta ja Hollantia vastaan informaatiosta välittämättä vain brändiä puolustaan tai vastustaan, niin Hollanti olisi kyllä buukkausjoukkue. Tähän aihepiiriin liittyen Itävalta on ihan skarppienkin pelaajien ja mediakirjoissa jotenkin saanut sellaisen pienen hyypin tai nosteen näihin kisoihin. Enkä oikein ihan täysin allekirjoita. Tämä on se 46 joukkue, lähes puolivälin joukkue, mutta en tuosta pelaajista pysty kehittämään tarinaa ihan millekään nyt 8 joukkoon menevälle väittämälle. Lisäksi tämä Alaba on erittäin merkittävä loukkaantumisputoamme joukkueesta. Ja totta kai Slager, minulle kallis mies, joka ampui 100 000 takaiskumaali minulle, mutta se nyt olisi taas rönsy. Joten en väittele kovin suurella suulla Itävallasta, mutta se on minulla ehkä hitusen buukkauspuolen joukkue. Tämän sanottuna kuitenkin tuo lohko on kehno Ranskan takana. Ja ei voimakasta kannanottoa Itävaltaa, mutta en ole myöskään niin optimistinen kuin monet lähteet, media ja fiksutkin pojat tuntuvat olevan. Ja sitten Puola. Tavallaan harvi, että Lewandowski on loukkaantumisongelmissa, koska jos hän pelaisi Puolaa vastaan pelaamalla saisi parempia kertoimia. Ja tuo vanheneva sinänsä maailmanluokan pelaaja ei ole niin hyvä kuin mihin vedonlyöntimarkkina ja arvostelijat. Tässä muuten malli esimerkki tästä, että kokoonpanon muutos pitää aina taustoittaa siihen, mitä markkina ajattelee pelaajasta. Ja tosiaan Puolan pelillinen arvo kasvoi Lewandowskin poisjäännistä, tästä avausottelusta siis ainakin, vaikka Puolan mahdollisuudet totta kai putosivat. Markkina reagoi tähän. Puolan tilannetta, mutta sanoisin näin, että voit mennä varsin matalilla kertoimilla, mieluiten tasoitusta antamatta, vaan todellakin matalilla kertoimilla 90 minuutin pelissä Puolaa vastaan, jos Lewandowski palaisi kokoonpanoon. Ja Ranska-Puola rupeaa olemaan sitten sellaisia favorite biasin hyödyntämisen optimitilanteita, kun meillä on oikeasti vahva ja oikeasti heikko joukkue. Ja joku voisi alkaa spekuloida sitten, että jos Lewandowski nyt on pelikuntoinen, että haa, nyt tämä mies on mukana. Kun hänen tuoma apu voi olla varsin rajallinen, varsinkin tilanteessa, missä hän on jonkin verran vaivainen. Yksi menestykseni salaisuuksia, erityisesti baseballissa, on aina ollut se, että sairastauolta palaava pelaaja saattaa olla jopa rasite joukkueelleen. Ei mikään sellainen hyöty, minkä ansiosta pitäisi riemurinnoin rynnätä joukkuetta pelaamaan. Ja sitten vielä lohkoon C. Englanti 73, Serbia 50, Tanska 46 ja Slovenia 30. Slovenian harmaasta ja pelaajamateriaaliltaan rajallisesta joukkueesta en oikein osaa sanoa, että on kummempaa. Se on pelaajistoltaan ihan kisojen heikoimpia, enkä löydä mitään erityisiä perusteita, ettäkö Slovenia olisi erityisen tuollainen elävä dogi. En näe, että sitä kukaan myöskään yli- tai aliarvostaisi. Tanska, vanheneva joukkue, rajallinen joukkue, tsempiltään hyvin venynyt joukkue, mutta niin ikään sympatiseerattu joukkue, ei ehkä ihan maineensa veroinen. Tapa olla niin, että tunnetuissa seuroissa pelaavat tähdet saavat arvostusta, mainetta ja nostavat myös maajoukkueittensa arvostuksia. Nyt kun Tanskan joukkueessa on monia valioliigasta tuttuja, menestyviä ja tällaisia Eriksenin kaltaisia tarinoita, niin silloin hyvätkin pelaajat vahingoittavat joukkueen pelillistä arvoa. Ja en ole ainakaan Tanska myönteinen tai ainakaan päätynyt olemaan Tanska myönteinen niillä kertoimilla, mitä mä olen tähän 16. kesäkuuta sunnuntailta päivään asti havainnut. Sitten Serbia. Aloitan sanomalla, että tästä tulee vihamiehen, mutta tämä kansakunta on aiheuttanut merkittävän määrän kärsimystä. Ei nyt Venäjä-tasoisesti, mutta siihen suuntaan 90-luvulta tähän päivään, noiden sotien aloitteellisella voimana ja sen jälkeen sitten välillisesti järjestäytyneellä rikollisuudella. Mutta tämän sanottua, niin tuossa kyseisessä maassa on sitten taas isänmaallisuutensa ja energiansa paremmin kanavoineita, ihan eri elämänalojen kunnollisia huippuja ja kunnon ihmisiä. Ja Serbian jalkapallomaajoukkueessa, vaikka on temperamenttia, niin siellä on kyllä kovia äijiä kovalla karskilla temperamentilla. Ja silloin kun tuo energia ja temperamentti, jopa viha ja tällainen, että no one likes us, we don't care, kääntyy tsempiksi, niin silloin tuollainen ultranationalismi on voimavara. Serbia on malli esimerkiksi joukkueesta, minkä suorituksia pitää katsoa tarkasti. Olin yrittänyt Serbiaa hurjilla kertoimilla Englantia vastaan tänään pelattavassa ottelussa ja tasoituksella, mutta pikku panoksin ja olin nöyrä poika korjaamaan näkemyksiäni livevedonlyönnissä sen mukaan, miten näin. Toistan. Juuri nämä isoa heilahtelua ja kysymysmerkkejä sisältävät joukkueet, kuten nyt mainitut Serbia, Ukraina, Turkki, Georgia, niin näissä kannattaa reagoida, ja jos on joku stabiili joukkue, josta tiedät paljon, ja josta olet nähnyt paljon, ja jossa on vähän muuttuja, niin niissä pitää itseään käsistään kiinni, ettei olla itse ylireagoida ja hörhöillä. Joten tämä Serbiasta ja Isa Mitro hyökkäyksen kärjessä on suosikkipelaajani kuuluisen sotarikollisen täyskaima Dusan Dusko Tadic on mainio jalkapalloilija vanhoilla päivilläänkin. Ja Serbian kysymysmerkit ovat lähinnä, kuulostaa yllättävältä, oudon heikossa coachaamisessa, vaikka puhumme kokeneesta pelaajasta ja valmentajasta. Hän on ehkä yliaggressiivinen ja taktisesti labiili, niin sanoakseni. Ja sitten Serbian puolustus kyllä, ainakin näyttöjen ja nimilistan perusteella, niin on haavoittuvaisuus, joten Serbian puolesta puhuu joukkueeseen kohdistuva epäsympatia ja epäkiinnostavuus vedonlyöntimarkkinoilla, hyvät hyökkääjät, raivopäinen taistelutahto, kun energia suuntautuu oikein, mutta miinuksia ovat sitten taas, että tuo tunne voi läikkyä yli ja puolustus on heikko ja tuon kaltainen coachaus ei välttämättä vähennä noita riskejä yliläikkymisistä. Ja sitten Englanti. Kestobuukkaus, kaikki nämä puoli vuosisataa lähes urallani, ja koska Englantia vastaan löin jo ihan peruskoulupoikana ennen varsinaisen ammattilaisurani alkua, joten voin sanoa, että Englantia vastaan olen mennyt puoli vuosisataa, ja luultavasti itse en näe enää puolta vuosisataa, mutta osa teistä näkee, ja pankapa merkille nämä kesän 22 neljä vanhan vuoksi mä oon sanat, että vuosisata täyteen ja buukkaa Englantia. Koska jos joukkue on niin hyvä kuin mitä se oli viime MM:ssä tai mitä se on nyt tässä EM:ssä, niin odotukset, arvostuskertoimet reagoivat tähän. Miten hyvä tahansa Englanti on oikeastaan tarpeetonta edes analysoida Englantia kauheasti, koska Englanti on aika paljon palvova, Englantiin perustuva, englantilaiselta asiakaskunnaltaan ylipainotettu vedonlyöntimarkkina on aina, maksat aina Englannista sellaista, menee niin pitkälle 10% lisäveroa, jos joukkueeseen sekaannut. Esimerkiksi tässä turnauksessa millään opilla ei saada Englantia vahvemmaksi kuin Ranska tai kotiedustan ottava Saksa. Mutta niin vaan, ennen turnauksen alkua Englanti oli vedonlyöntisuosikki. No sitten ihmiset alkoivat tulla järkiinsä, kun markkina vahvistui ja isot pojat pystyivät tulemaan rahoineen markkinoille ja fiksu raha nuji englantilaisen fanirahan, kun kaikki faniraha oli jo tullut mestaruusvetoihin. Mutta tosiaan tuolla aloitan, että Englanti oli ikinä maineensa veroinen ja taas tuollaisena sokkostrategina buukata Englantia ja pelata sitä vastaan on toiminut ja toimii. Ja totta kai Englanti pyörästi kerran viidestä voittaa koko tämän homman ja kaikki nämä kasuaaliset fanit muistuttelevat minun asiasta tulevat vuodet kaikissa pelyystävien kokoontumisissa ja aitiotilaisuuksissa ja muissa. Minä otan sen huumorilla, koska olen paljon tehnyt rahaa Englantia vastaan menemällä ja menen nytkin. Heikkouksia ovat seuraavat. Southgate on kelpo valmentaja, mutta häneen kohdistuu aivan kohtuuton ja järjetön ja väärin perusteltu paine. Joten niukka plusvalmentaja kääntyy vedonlyönnillisesti miinusvalmentajaksi, koska tuo tuo tosiaan hänen suoritustasonsa kärsii tästä kaikesta järjettömästä puheesta. Sitten Englannin keskuspuolustus on haavoittuvainen. Tarkoin tätä turmiollista paikoitellen virheältä näyttävää Harry Maguirea olisin kaivannut tähän. Ja Stoneska, en mä tiedä, onko se niin, että hyviä joukkueiden keskuspakit helposti jäävät mieleen virheistään, mutta Stonesiakin nimeä, parempia miehiä pystyisi nimeämään liudan. Ja Englannin laitapuolustajat ovat ehkä parempia ylöspäin pelatessa, tarkoittaa vasemmalla laidalla vaan kaiken kaikkinen heikkous. Englannin puolustus on haavoittuvainen. Ja vaikka keskikentän alimmat pelaajat ovat paremman puoleisia, niin ja Walker on hyvä kyllä puolustussuuntaankin, niin siitä huolimatta Englanti oli maineensa veroinen täällä, ja kun sen arvostukset profiloituvat hyökkäyspäästä lähteviksi, niin no, tee omat arvioisi ja laske sitten kertoimia saamisi nähden, mutta minä päädyn siis ihan selkeästi vaatimaan Englannista kaikissa pelimuodossa paljon parempia kertoimia kuin mitä olen saanut, ja näkemykseni takana ovat jopa vielä vahvemmin monet kollegani Suomessa, Tukholmassa, Las Vegasissa, että en tiedä sitten onko niin kuin skarpeilla pojilla mennyt asenteen puolelle, että Englantia vastaan aina. Se on aina pelottavaa, jos jossakin kuplassa kaikki ovat liian yksimielisiä. Mutta nyt en uskoisi, että tästä on kyse vaan siitä, että maailman vedonlyöntimarkkina palvoo Englantia ja sitä vastaan pitää mennä. No, eivätkö nämä olekin ne klassiset viimeiset sanat, johon on hyvä lopettaa tämä podcast. Nikkaroin, kun aikaa löydän vedonlyönniltäni sitten tuon ryhmiä A ja B sisältävän podcastini. Ja sitä ennen toivotan sinulle parasta menestystä tähän jo nyt sunnuntaina jatkuvaan taistoon. Joten kiitos taas ajastasi ja mielenkiinnostasi ja palautetta Twitteriin ja kerro kavereillesikin ja tässä tämä. Kiitos, hei.